Tomorrow Podcast by WorkPoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องการลงทุนและเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกใหม่ X Phenomena สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วง Tomorrow จาก WorkPoint Today X Phenomena นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันนะคะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีค่ะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่ามีการผันผวนอยู่เหมือนกันสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะคะแล้วก็สกุลเงินอย่างบิตคอยน์ค่ะจริงๆต้องบอกว่าการผันผวนเป็นปกติอยู่แล้วนะคะสำหรับการลงทุนในคริปโตแล้วก็อาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรมากนักค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายสถานการณ์ที่เราจะต้องจับตานะคะแล้วก็ติดตามข่าวในแวดวงของคริปโตเคอเรนซีนะคะเพื่อที่จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะและแนวโน้มที่อาจจะเป็นไปได้ค่ะวันนี้นะคะกอย่าก็เลยชวนพี่แบงค์นะคะคุณชยนนท์รักการจนันค่ะโคฟาวเดอร์จากทางฟีโนมิน่ามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นเรื่องต้องรู้เมื่อลงทุนคริปโตในประเทศไทยค่ะตอนนี้พี่แบงค์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ค่ะก็ย่าพูดถูกใช่ไหมคะพี่แบงค์ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนอยู่แต่ว่าความผันผวนเนี่ยก็เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับการลงทุนในคริปโตอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรมากนักแต่ว่าเราต้องติดตามไว้ค่ะ
ครับผมคุณลักษณะของคริปโตนะครับเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่ไม่ได้มีการเลกูเลตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ไหนเราเรียกระบบไปตัวคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดว่าดีเซนเทอร์ไลซ์ก็คือระบบที่ไร้ตัวกลางถูกไหมครับพอมันไร้ตัวกลางและอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตมันแปลว่าราคาการเคลื่อนไหวของมันนั้นไม่มีวันหยุดครับเสาร์อาทิตย์มันก็เทรด24ชั่วโมงก็เหวี่ยงไปมาเพราะนั้นแม้แต่ตอนที่เราหลับอยู่ที่นี่ก็มีคนที่เทรดอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ยุโรปอันนี้คือเรื่องที่1คือมันผันผวนตลอดเวลาเรื่องที่2คือพอไม่มีการกำกับดูแลเรื่องความผันผวนมันความผันผวนของมันแมกนิจูดของการขึ้นลงมันขึ้นเท่าไหร่ก็ได้มันลงเท่าไหร่ก็ได้ในระหว่างวันเพราะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของเพดานการขึ้นหรือเพดานหรือว่าไอ้ฟลอร์ของการลงที่เราเรียกกันว่าซีลิ่งกับฟลอร์อย่างตลาดหุ้นอย่างเงี้ยครับอย่างตลาดหุ้นไทยเราก็มีว่าขึ้นภายในวันนะสูงสุดไม่เกิน 30% แต่คริปโตมันจะขึ้นวันนั้นวันเดียว 600% ก็ไม่ได้มีใครสามารถที่จะไปกำกับดูแลก็ได้เพราะนั้นในมุมที่กอย่าบอกว่าความผันผวนของคริปโตเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมตั้งแต่วันแรกที่คุณซาโตชินากาโมโตที่เป็นคนเขียนไวท์เปเปอร์บิตคอยน์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2007จนถึงตอนนี้นะความผันผวนนั้นไม่เคยลดลงและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นนี่คือข้อแรกครับที่เราต้องรู้ไว้ว่าใครจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหายใจลึกๆเรากำลังจะขึ้นรถไฟเหาะและเป็นรถไฟเหาะที่น่าจะผันผวนที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักมาครับ
ค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นการที่รัฐบาลจีนเองก็ดูมีท่าทีชัดเจนในการที่จะแบนบิตคอยน์ต่อเนื่องค่ะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดคริปโตในบ้านเรานะคะเราจะเห็นว่ามีเจ้าใหญ่อย่าง SCB ที่ไป X กับทาง Bitcup นะคะเป็นสัญญาณอะไรอยากให้พี่แบงค์ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะสำหรับโลกคริปโตเคอเรนซีในช่วงนี้ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือว่าในระดับโลกด้วยค่ะ
ครับผมอธิบายกอย่าอย่างนี้ครับคืออย่างที่บอกไปนะว่าคริปโตเคอเรนซีสกุลแรกคือบิตคอยน์เพราะนั้นผมขอเล่าที่มาที่ไปของบิตคอยน์หรือผู้ให้กำเนิดมันก่อนที่เราจะลืมไปว่าจุดเริ่มต้นของคริปโตเคอเรนซีมันมาจากไหนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับไวท์เปเปอร์ถูกเขียนโดยคนที่เขียนไอตัวไวท์ไอบิตคอยน์ขึ้นมาเนี่ยใช้นามปากกาว่าซาโตชินากาโมโตเขียนไว้ตอนปลายปี2008ตอนช่วงที่เกิดวิกฤตซับไพรม์ที่อเมริกาเนี่ยปล่อยให้เลแมนบราเธอร์ล้มแล้วก็มีกระบวนการ QE ออกขึ้นมากระบวนการ QE นั้นก็คือเฟดเป็นคนปั๊มเงินออกมาเป็นคนผลิตเงินออกมานะครับแล้วเอาไปซื้อตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองก่อนที่จะเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองเนี่ยเฟดใช้วิธีนี้ในการอุ้มไม่ให้วานิชธนกิจอันดับใหญ่ของอเมริกาเนี่ยล้มลง2 1ในนั้นที่เรารู้จักก็คือบริษัท AIG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ AIA อีก1ในนั้นที่เรารู้จักก็คือธนาคาร Citibank อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีธนาคารอื่นๆด้วยที่ Fed เนี่ยใช้วิธีคือปั๊มเงินออกมาแล้วเอาเงินพวกนี้เข้าไปเพิ่มทุนเข้าไปอยู่ในเข้าไปเพิ่มทุนเพื่อให้เหล่าธุรกิจสถาบันการเงินพวกนี้ไม่ล้มก็ย่าพอนึกภาพออกมั้ยว่าสมมุติว่าเราเป็นผู้เสียภาษีในอเมริกาเราก็บอกว่าเฮ้ยแบงค์พวกนี้สรุปคือตอนที่เค้ามีปัญหากลายเป็นว่าล้มไม่ได้แล้วเฟดเอาเงินภาษีของเราทำให้ก่อหนี้สาธารณะคือ debt to GDP เพิ่มขึ้น แล้วเอาไปช่วยคนในวอลล์สตรีทในขณะที่คนที่เมนสตรีทตกงานแล้วราคาบ้านราคาอสังหาตกต่ำมันก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาครับว่ากลไกการทำงานของระบบทุนนิยมเสรีที่มีสหรัฐเป็นตัวตั้งและการเกิดขึ้นมา QE มันคือระบบที่ยั่งยืนจริงเหรอมันก็เกิดป๊อปอัพในใจของคนที่ชื่อซาโตชินากาโมโตขึ้นมาครับบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องมีทางเลือกเผื่อว่า Fiat Currency หรือระบบการเงินโลกที่เราอยู่มาวันนี้มันจะพังทลายเขาก็เลยเขียนไวท์เปเปอร์ไอตัวเงินคริปโตสกุลแรกของโลกที่ชื่อว่า Bitcoin ไอตัว Bitcoin เนี่ยจะสร้างตัว Peer Electronic Cash System ก็คือว่าเราสามารถเอาเงินไปจ่ายให้บุคคลอื่นได้โดยที่ไม่มีตัวกลางเพราะฉะนั้น Bitcoin สถานะของมันนะครับตอนที่มันตั้งขึ้นมาคือเขาอยากเป็นตัวกลางแทน Fiat Currency อันนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่คราวนี้เอาแล้วมันเป็นตัวกลางมันคืออะไรคือเบื้องหลังเทคโนโลยีของ Bitcoin มันคือ Blockchain มันเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะแบบว่าเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงไอ้ตัวกระเป๋าเงินของเราได้โดยที่ไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์คนไหนตัวกลางใครคนใดคนหนึ่งไม่เหมือนกับระบบธนาคารในปัจจุบันระบบธนาคารในปัจจุบันเนี่ยที่เราเปิดดูแอป Mobile Banking ของเราครับไอ้ตัวเลขที่บัญชีเงินเนี่ยคนที่เป็นคนจัดเก็บ data ตรงนี้ก่อย่าก็คือธนาคารและเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารถูกไหมฮะคำถามแบบที่สุดตรงเลยนะสมมติอยู่ดีธนาคารเขาแบบเซิร์ฟเวอร์ทุกที่ล่มทั้งหมดเลยแปลว่าเงินเราที่อยู่ในนั้นหายใช่หรือไม่คำตอบคือใช่เพราะข้อมูลทุกอย่างจัดเก็บที่เขาแต่ข้อมูลที่มันไม่สุดตรงก็คือมันไม่หายหรอกอย่างที่เรารู้กันเพราะเราเชื่อถือระบบนี้มาแต่ว่าคำถามที่ซาโตชินากาโมโตเขาถามอ่ะก็บอกว่าก็ดอลลาร์อ่ะตอนนี้คือมันสูญเสียสถานะของการเป็นเงินตัวกลางของโลกแล้วเพราะว่าปั๊มขึ้นมาได้ไม่จำกัดแสดงว่าวันหนึ่งดอลลาร์จะอ่อนค่าไปเรื่อยๆอ่อนค่าจนกระทั่งคนไทยเรามาตีความว่ามันคงจะเป็นแบงก์กงเต็กงั้นคนที่ถือดอลลาร์อยู่เยอะๆในระบบเศรษฐกิจเราถือดอลลาร์อยู่เยอะคนที่เชื่อในมุมนี้นะจริงๆเศรษฐกิจโลกแล้วก็มนุษย์โลกเราอยู่ได้ด้วยความเชื่อตอนนี้ไม่มีความเชื่อกลุ่มใหม่ขึ้นมาว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าจนมูลค่ามันหายไปคุณอยากจะโยกสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์เนี้ยไปไว้ในสกุลอื่นหรือไม่คำถามคือก่อย่าครับเรามีสกุลอะไรนอกจากบิตคอยน์บ้างก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีสกุลยูโรว่าเอารวมกันหลวมๆใช้นโยบายการเงินร่วมกันแต่นโยบายการคลังแตกต่างกันทะเลาะกันเสร็จเกิดเหตุการณ์เบรกซิตค่อนข้างชัดว่ายูโรก็ไม่ยั่งยืนจะไปหยวนไหมก่อย่ามีพี่สีจิ้นผิงคุมอยู่นะ
ควบคุมไม่ได้เหมือนกันเราไม่รู้ว่ารัฐบาลจีนจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายยังไงใช่ไหมคะ
ใช่มันก็ไม่ไปเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าบิตคอยน์เลยเสนอทางเลือกของตัวเองว่าขอเป็นสกุลหนึ่งถ้าคุณไม่อยากถือดอลลาร์คุณมาถือบิตคอยน์สิโดยเบื้องหลังเทคโนโลยีของเขาคือเรียกว่าบล็อกเชนซึ่งเป็นดีเซนทัลไลซ์ซิสเต็มนั้นพอคิดอย่างนี้ครับพอคิดอย่างนี้ก็ยากใครที่เข้าไปลงทุนบิตคอยน์แสดงว่าคุณต้องอย่าไปมองว่าอัพไซด์มันจะเป็นราคาเท่าไหร่คุณต้องไปเชื่อเหมือนเขาก่อนว่าคิดว่าบิตคอยน์ไอตัวราคาดอลลาร์เนี่ยจะดีแวลูในระยะยาวหรือไม่เราก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อว่าแล้วดอลลาร์มันจะอ่อนค่าไปเรื่อยเพราะอะไรมันจะใช่เรื่องเฟดอย่างเดียวไหมถ้าเศรษฐกิจเขายังมีการค้าขายกับคนอื่นอยู่รีเซิร์ฟของธนาคารกลางต่างประเทศยังมีดอลลาร์อยู่ผมคิดว่าความการสูญเสียสถานะของดอลลาร์ในการเป็นเขาเรียกเป็นรีเซิร์ฟเคอร์เรนซีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ลดลงไปเร็วแต่ช่วงที่ผ่านมาครับจากราคาบิตคอยที่ตั้งแต่ปี2008จนถึงวันนี้ที่เป็นบวกขึ้นมาตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยหลุดต่ำกว่า 60,000 BTC ขึ้นไปถึงประมาณสัก 67,000 BTC เนี่ยที่มันขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นเพราะคนเชื่อว่าดอลลาร์จะดีแวลูอย่างเดียวมันขึ้นเพราะคนเชื่อว่า 60,000 มันจะไป 70,000 คนเชื่อว่า 60,000 มันจะไป 80,000 นั้นแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่าเฟสเนี่ยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาดอลลาร์ขึ้นเพราะมีรายย่อยเข้าไปเซคเวกูเลตแล้วผมคิดว่าหลายๆคนที่มีบิตคอยน์อยู่ในพอร์ตณวันนี้นะฟังผมพูดวันนี้ก็บอกคุณแบงค์พูดอะไรไร้สาระบางคนอาจจะไม่รู้มาเลยแต่เราต้องรู้ความคิดต้นกำเนิดของมันไม่งั้นเราจะเรียกว่าเราจะลงทุนโดยเสียจากเจตนาเหมือนเราถือหุ้นเพราะเราอยากให้ผลประกอบการเขาโตอยากให้บริษัทมันโตดีคนที่ถือหุ้นก็ควรจะมี mindset แบบนั้นไม่มีใครถือหุ้นเพราะแช่งให้บริษัทเขาแบบว่าไฟไหม้ไม่ให้เขาล้มละลายไม่มีใครคิดแบบนั้นนะฮะงั้นมุมเนี้ยผมคิดว่าพอกลับมาที่คำถามว่าเราควรจะถือบิตคอยน์ไหมเราควรจะทรีตไอตัวคริปโตเคอเรนซีเป็นยังไงผมคิดว่าสถานะของการเป็นเคอเรนซีในการแลกเปลี่ยนยังอีกไกลยังต้องได้รับการพิสูจน์แต่สถานะของการที่ว่าถ้าเรามีมันแล้วสร้างผลตอบแทนได้ก็ยากตอนนี้มันทำได้แล้วก็เกิดการยอมรับมากขึ้นว่ามันอาจจะเราอาจจะจำเป็นต้องแบ่งสัดส่วน exposure นิดๆหน่อยๆของเราไหม แต่ว่าเรามีเงิน100บาทแบ่งมันสักประมาณสัก5บาท10บาทเอามาลงทุนถือว่าเป็น alternative investment asset หรือเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเพราะที่ผ่านมามันก็สร้างผลตอบแทนได้จริงอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของตัว Bitcoin พอ Bitcoin มันเกิดขึ้นมาเบื้องหลังไอ้ตัวบล็อกเชนนะครับมนุษย์เราก็ช่างคิดนะก็สร้างสรรค์เฮ้ยบล็อกเชนเนี่ยคือ Bitcoin เนี่ยเป็นเหมือนตัว Bitcoin เป็นเหมือนหลอดไฟแล้วไอ้ตัวบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังมันน่ะมันเหมือนเป็นปลั๊กไฟเพราะฉะนั้นถ้าผมมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันอื่นที่ไม่ใช่หลอดไฟผมมีวิทยุผมมีโทรทัศน์ผมมีอย่างอื่นผมก็เอามาเสียบกับปลั๊กไฟได้ก็คือที่เป็นบล็อกเชนมันก็เลยเริ่มเกิดสกุลอื่นๆก่อยากสกุลที่ถัดมาจากไอ้ตัว Bitcoin ที่ได้รับความนิยมนั้นและมี Market Cap เป็นอันดับ2นั่นก็คือ Ethereum ซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปครับผม
เราก็พอจะเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆนะคะของการเกิดขึ้นของคริปโตเคอเรนซีเนาะมันมาจากการที่เราอาจจะไม่สามารถไว้วางใจธนาคารกลางของประเทศใดประเทศหนึ่งได้นะคะแล้วก็นำมาสู่การกระจายความเสี่ยงซึ่งมีเทคโนโลยีหลังบ้านก็คือบล็อกเชนนะคะทีนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้พี่แบงค์บอกว่าตอนนี้การถือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเหมาะสำหรับการเก็งกำไรมากกว่าการที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าการแลกเปลี่ยนคือหมายถึงว่าเราเอาบิตคอยน์ไปซื้อเบอร์เกอร์เราเอาบิตคอยน์ไปซื้อหมูปิ้งที่คุณป้าหน้าบ้านอย่างเงี้ยคือมันจะกลายเป็นว่าราคาหมูปิ้งมันจะเบี่ยงเยอะมากๆขอยากคือมันแบบวันนึงก็แพงวันนึงก็ถูกคือผมคิดว่าคนจะยังไม่ยอมรับมันในสถานะของการเป็นสกุลเงินอย่างที่คุณซาโตชิแกเขียนไว้ยังต้องใช้ระยะเวลาแต่การเป็นสินทรัพย์เรื่องการลงทุนเนี่ยเราเห็นแล้วชัดเจนครับใช่ครับ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะพอเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคนเริ่มสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆคนไทยก็สนใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นอาจจะด้วยข่าวสารอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคนก็อยากจะไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแบบนี้ค่ะตอนนี้ถ้าเรามองดูนะคะผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมนี้ของประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็แน่นอนจะมีบางเจ้าที่เราเห็นชื่อกันบ่อยๆนะคะแล้วก็นักลงทุนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้กำหนดนโยบายใครบ้างคะที่เข้ามาเล่นอยู่ในอุตสาหกรรมตอนนี้มีใครที่เราควรจะต้องรู้จักแล้วก็เราจะได้รู้ว่าควรที่จะติดตามข่าวสารยังไงจะได้เข้าใจว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีใครที่อยู่ในนี้บ้างคะ
ครับผมจริงๆตลาดคริปโตผมอยากให้ดูไซส์ของตลาดคริปโตมาที่ presentation ที่ผมให้ดูตอนหน้าตอนนี้นะฮะก็คือคริปโตคำว่าคริปโตในที่นี้ตอนนี้ไซส์ของ market cap ของมันเมื่อเทียบกับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะอยู่ที่ประมาณ 2.9 ล้านล้าน2.9 ล้านล้าน US ดอลลาร์หรือ 2,900 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณนี้ถามว่าใหญ่ขนาดไหนถ้าเทียบเป็นหุ้นเนี่ยตอนนี้ Market Cap มันใหญ่ที่สุดนะฮะใหญ่มากกว่า Apple ใหญ่มากกว่า Microsoft แต่ถ้าเทียบกับทองทั้งโลกที่มี Market Cap เนี่ยสถานะคือเขาบอกว่าพอไอตัวคริปโตหรือ Bitcoin เนี่ยอยากจะทดแทนดอลลาร์สถานะของอันนึงที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น reserve currency นอกจากดอลลาร์ที่ธนาคารกลางทั่วโลกยอมรับอีกอันนึงก่อยากนั่นก็คือทองนั้นคนก็เลยพยายามบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คริปโตซึ่งเรียกอีกแบบนึงก็ได้ว่าเป็นโกลด์ดิจิตอลเนี่ยสามารถมาทดแทน replace แทนไอตัวโกลด์ฟิสิคอลหรือทองคำแท่งได้เนี่ยขนาดของตลาดมันจะใหญ่มหาศาลเลยอันนี้มาเทียบให้ดูนะครับคือตลาดโกลด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ11,000 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ในขณะที่คริปโตนะรวมบิตคอยรวมอีเธอเรียมรวมสกุลเล็กๆสกุลอื่นๆเนี่ยรวมกันมีอีกตั้ง10กว่าสกุลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,900 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ในขณะที่ BTC บิตคอยเองนะฮะบิตคอยเองตอนนี้ของมันอยู่ที่ประมาณสัก 1,148 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือถ้ามองในแง่ของตลาดทั้งโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นยังไงบ้างก็ใหญ่กว่าตลาดทุนไทย
ทองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะหลายเท่า
แต่ว่ามันแต่ว่าถ้าบอกว่าตลาดเนี่ยใหญ่กว่าตลาดทุนไทยไปแล้วแน่นอนอันนี้ชัดเจนแต่ว่าถ้าบอกว่าฝันของเขาอยากจะไปแทนตัวตลาดของทองเนี่ยผมคิดว่ามันยังไปได้อีกไกลเพราะนั้นอันนี้มุมนึงครับคือถ้าใครที่เชื่อมากว่าวันนึงคนที่แบบว่าจะซื้อทองเขาจะมาซื้อบิตคอยน์แทนผมคิดว่าไซส์ของมาร์เก็ตมันใหญ่จนทำให้คนรู้สึกว่ามันก็มีสายที่แบบว่าเข้าไปซื้อที่เข้าไปซื้อแล้วถือแบบสายโฮมีด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ความใหญ่ขนาดนั้นน่ะแล้วในบ้านเราวอลุ่มเทรดเป็นยังไงบ้างนะครับปริมาณการซื้อขายคริปโตนะจากที่มีการรวบรวมกันในประเทศไทยเนี่ยวอลุ่มเทรดอยู่ที่ประมาณสัก 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐล้านบาท 2,800 ล้านเหรียญล้านบาทเทียบกับตอนสิ้นปี2อันนี้คือนับข้อมูลจนถึงเดือนมิถุนาปีนี้นะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิ้นปี63เนี่ย มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนะอยู่ที่240ล้านก่อย่ามันเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,000%
ค่ะ
เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,000% แต่ว่าสินทรัพย์ที่ผู้ลงทุนถืออยู่ภายใน exchange ที่อยู่ในไทยที่จดทะเบียน under การ regulate ของกลต.นะซึ่งผู้เล่นเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 43,000 ล้าน 43,000 ล้านเมื่อเทียบกับขนาดตลาดเป็นล้านล้านเนี่ยมันยังห่างไกลอีกเยอะเลยแสดงว่าไซส์ของตลาดในไทยเราเมื่อเทียบกับตลาดโลกแล้วเรายังถือว่าเล็กอยู่เรายังถือว่าเล็กอยู่เพราะฉะนั้นก็ถึงแม้แต่ว่าในความเล็กของมันนะครับผู้เปิดบัญชีในการลงทุนนกอย่าน่าสนใจปีที่แล้วเนี่ยมีการเปิดเผยจากกลต.บอกว่าจำนวนผู้เปิดบัญชีคริปโตเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่ประมาณสัก 400,000 คนวันนี้ข่าวล่าสุดคุณท็อปจิรายุของ Bitkub เจ้าของ Bitkub ออกมาบอกว่าตอนเนี้ยจำนวนผู้เปิดบัญชีบน Bitkub เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านบัญชี
คือมันเติบโตเร็วมากจนก็ย่าสงสัยว่าถ้าไปเทียบกับในตลาดโลกเนี่ยมีโอกาสไหมที่ไทยเองก็จะสนใจการลงทุนเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันในตลาดโลก
เราติด1ใน10แล้วครับถ้าในจำนวนของผู้เล่นผู้เปิดบัญชีนักลงทุนรายย่อยนะเราติด1ใน10ที่มีคนลงทุนในตลาดคริปโตเยอะที่สุดนะฮะคราวนี้จะเทียบให้เห็นภาพคือตลาดหลักทรัพย์บ้านเราตลาดหุ้นบ้านเราก่อย่าเปิดมา45ปีนะจนถึงวันนี้มีคนเปิดบัญชีประมาณ3ล้านถึง4ล้านบัญชีคริปโตใช้เวลา1ปีขึ้นมาได้ครึ่งนึงของจำนวนบัญชีของตลาดหุ้นนั้นมันคือความน่ากลัวครับมันคือความน่ากลัวว่าในมุมของผู้กำหนดนโยบายนะมันน่ากลัวตรงที่ว่าเฮ้ยสินทรัพย์เนี้ยคนมันเปิดบัญชีเข้าไปลงทุนเยอะเขาเข้าใจกันไหมแล้วถึงวันที่สมมติว่ามันลงเทขายกันเป็นเทน้ำเทท่าแล้วเกิดผู้ลงทุนเขาขาดทุนขึ้นมาใครจะรับผิดชอบนั้นก็ต้องมีกฎหมายขึ้นมากำกับดูแลมันก็เลยมีพรก.ที่เราเรียกว่าพรก.สินทรัพย์ดิจิทัลใครจะทำหน้าที่ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีต้องได้รับไลเซนส์อันนี้ซึ่งในบ้านเรานะเจ้าใหญ่สุดก็อย่างที่เรารู้กันไปก็คือ Bitkub นะครับเจ้ารองลงมาก็มีอย่าง Stang Pro แล้วก็มี Sipmex แล้วก็มีเจ้าอื่นๆเข้ามาแต่เราก็รู้กันอยู่ถึงไม่บอกก็รู้ว่าเราทุกวันนี้เราไม่ได้มีแต่ Bitkub เราไม่ได้มีแต่ Sipmex แต่มันก็มีผู้เล่นอีกเจ้านึงที่เข้ามาในตลาดก่อนหน้าและไม่ได้มีการขอกลต.เขาใช้วิธีการโตแบบเทคคอมพานีอ่ะก่อย่า Facebook เข้ามาแล้วเราใช้กันอยู่ YouTube เข้ามาเขาเคยขออะไรรัฐบาลไทยไหมฮะไม่เคยเข้ามาก่อนทำให้เราเสพติดและก็เอา user จำนวนมากๆเป็นตัวประกันไอ้แพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีที่เป็นตัวกลางตัวที่แบบว่าไม่ได้ under regulate ของกลต.ตัวที่ผมว่าเนี่ยก็คือ Binance ซึ่งBinance เขาก็ไม่เคยบอกเราครับก่อย่าว่าไอ้จำนวนคนไทยที่ไปเปิดบัญชีแล้วไปเทรดกับเขามันจำนวนเท่าไหร่ไม่เหมือนกับกลต.ที่เปิดมาเพราะนั้นมันเป็นกับฟังประเด็นนี้แหละที่เป็นกังวลซึ่งเราก็เลยได้ข่าวว่า Binance เนี่ยมีการถอดการฟังก์ชันภาษาไทยเนี่ยออกจากตัวแอปพลิเคชันของเขาแล้วไอ้ถ้อยแถลงของ Binance เนี่ยก็บอกมาค่อนข้างแบบว่าอิงไปชัดๆว่าไอ้ที่ฉันทำไปเนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากจะคอมพลายตามเรกูเลเตอร์ของทางโลคอลgovernment ของประเทศนั้นๆซึ่งเขาก็ไม่ได้ถอดแค่ภาษาไทยนะเขาก็บอกว่าทางเกาหลีหรือว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็กำลังก็เตรียมตัวที่จะทำด้วยเหมือนกันนั้นชัดเจนแหละครับก็แสดงให้เห็นว่ากลต.อาจจะรู้อะไรมาหรือเปล่าว่าจำนวนผู้ใช้งานคริปโตแบบว่าเทรดแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีไปอยู่ใน Binance เยอะแล้วการที่ไปเทรดอยู่ในนั้นเยอะแล้วมันไม่ได้อยู่ under regulate กลต.อาจจะช่วยเหลือผู้ลงทุนที่อาจจะโดนหลอกลวงอาจจะเทรดแล้วมีปัญหาหรือประสบปัญหาการขาดทุนอาจจะไม่ได้ก็เลยเป็นวิธีการมุมนึงที่ผมคิดว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับว่าสมมติว่าผมเป็นคริปโตไอ้ exchange platform ที่อยู่ในไทยและอยู่ under regulate ในไทยนะก่อย่า
ค่ะ
คือผมอุตส่าห์เป็นลูกที่ดีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีแต่กลายเป็นว่าผู้เล่นข้างนอกไม่ได้ขอไลเซนส์ไม่ได้ขออะไรเลยกลับมาแบบสามารถโปรโมทได้มาเชิญชวนให้คนไทยไปได้เอาแล้วผมจะขอไปทำไมเพราะนั้นกลต.ก็ต้องทำหน้าที่ของเขาเพราะนั้นคือคนเนี่ยไอตอนที่ข่าวเรื่องนี้ออกมาก็มีดราม่ากันออกมาว่าเอ๊ะมันมีดีลมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองอย่างเป็นกลางมันก็เป็นกลไกที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ
ค่ะการยกเลิกภาษาไทยของ Binance เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนยังไงบ้างคะแล้วก็กลต.เองมีแอคชั่นอะไรออกมาหลังจากนั้นไหมคะ
ถ้าผมเป็นกลต.ผมก็จะไม่ทำอะไรผมก็จะอยู่เฉยๆเพราะอันนี้มันคือเป็น Binance เขาเองนะครับที่ทำผิดกฎกลต.เนี่ยจริงๆแล้วกลต.เตือนนักลงทุนถึงการลงทุนผ่าน Binance มาเนี่ย ก็มีการประกาศออกมาในเดือนเมษาและเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า Binance เนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายใต้พรก.คือเราไม่ได้มีความคุ้มครองนะกลต.ไปช่วยเหลือนักลงทุนไม่ได้ขอให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังผมคิดว่ากลต.คือเราก็ต้องโบลสิ่งนี้ครับว่าใครที่เทรด Binance อยู่ตอนนี้ก็ต้องให้ความระมัดระวังด้วยเหมือนกันคราวนี้ถ้าผมเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือผมอ่านภาษาอังกฤษออกและใช้คุ้นเคยอยู่แล้วผมคิดว่าครั้งนี้จะไม่มีผลแต่คำถามคือนอกจากถอดภาษาไทยออกก่อหญ้าแล้วจะทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นไหมอันนั้นน่ะเราต้องมาดูอันนั้นเราต้องมาดูซึ่งผมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าวิธีการที่เราจะสามารถทำได้ก็คือว่าการพอเราอยู่ในระบบ decentralized การที่เราไปใช้ exchange น่ะ exchange มันก็คือระบบ centralized คือเขาเก็บเงินทุกบาทที่เราเทรดผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ under กลต.หรือว่าแพลตฟอร์มที่อยู่ข้างนอกนะเขาก็เก็บไว้เนี่ยคือมันยังเป็นคือเขายังเก็บไอ้ตัวกระเป๋า wallet ของเราไว้อยู่งั้นถ้าคุณเชื่อในระบบ decentralized คือทุกครั้งที่คุณเทรดแล้วคุณจะเก็บออกมาคุณก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าวันนึง Binance อาจจะมีปัญหากระเป๋าเงินไอ้ตัว e crypto ของฉันเนี่ยมันควรเป็นของฉันเพราะนั้น not your key not your coin ถ้าคุณจะเทรดคริปโตการมี hardware wallet ไอ้ที่แบบว่าดึงออกมาจากกระเป๋าแล้วเอามาเก็บไว้ที่ตัวเองมี private key เป็นของตัวเองผมคิดว่าใครที่เทรดในจำนวนเยอะมากขึ้นอาจจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ซึ่งพอข่าวนี้ออกมาผมไปดูใน Lazada กับ Shopee ไอ้ตัวเนี่ยครับไอ้ตัวเรียกว่าไอ้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเหล่านี้ sold out หมดตั้งแต่ไอ้ตอนไอ้ช้อปปิ้ง11 11คือคนก็ตระหนักเรื่องนี้เหมือนกันก็แสดงให้เห็นว่ารายย่อยก็ถือว่ามีความรู้เรื่องนี้ใครที่ยังไม่มีผมก็คิดว่าก็ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ไว้ด้วยเหมือนกันครับผม
ค่ะแล้วพอเราเห็นเรื่องของทิศทางในไทยแล้วนะคะสถานการณ์ในไทยทีนี้ถ้าเราขยายออกไปดูทิศทางของโลกล่ะคะโดยเฉพาะประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ยท่าทีต่อคริปโตเคอเรนซีณวันนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นยังไงบ้างอะคะ
ผมมีตัวเลขรีเสิร์ชที่น่าสนใจครับก่อนย่าอยากให้ดูก็คือผลสำรวจของ Pew Research Center นะเขาบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยเป็นเจ้าของคริปโตเนี่ยน้อยนะยังน้อยอยู่แค่เพียงประมาณ 16% แล้วก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ก็คือแบบได้ยินมาบ้างอ่ะมี
ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับเราไปนึกถึงว่าเฮ้ยไอ้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเกิดจากคือมันเหมือนเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังมันคนพัฒนาเนี่ยอยู่แถวซิลิคอนวาเลย์หมดเลยแต่กลายเป็นว่าคนอเมริการู้จักมันหรือว่าเข้าใจมันแล้วกล้าลงทุนในมันน้อยงั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเทคไอ้ฟินเทคดิสรัปชั่นหรือการดิสรัปในโลกการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดในโลกของประเทศพัฒนาแล้วอย่างแพลตฟอร์มอื่นๆเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะมักจะเกิดที่ยุโรปมักจะเกิดที่อเมริกาแล้วค่อยมาทางฝั่ง emerging market แต่กับคริปโตเคอเรนซีหรือโลกการเงินหลายๆอันผมคิดว่าใน emerging market พร้อมที่จะ adoption คือพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือว่าพร้อมที่จะใช้งานมากกว่านั่นน่าสนใจว่าคือศูนย์กลางของคริปโตเคอเรนซีอาจจะไม่ได้อยู่ที่อเมริกาอันนี้คืออย่างหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับคราวนี้มาดูครับแล้วตัวเลขการเติบโตของคริปโตในอาเซียนเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่ 424% ในปี2021แสดงให้เห็นว่าไม่ได้โตที่ไทยอย่างเดียวครับในเอเชียโตทั้งหมด
ค่ะ
นั้นผมคิดว่าเอามุมนึงเป็นแสงสว่างนะถ้ารัฐบาลไทยเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเห็นว่านี่มันคือโอกาสที่ว่าเราจะสามารถขี่เทคโนโลยี disruption ซึ่งเราหลุดไปแล้วเราเสียเอกราชทางด้านโซเชียลมีเดียเราเสียเอกราชทางด้านวิดีโอสตรีมมิ่ง
ตอนนี้เราอยู่ในประเทศ Facebook กันหมดแล้วนะคะไม่ได้แม้ตัวจะอยู่ประเทศไทยแต่ว่าใจอยู่ในประเทศ Facebook หมดละเราใช้แพลตฟอร์มของเขาหมดเลย
ใช่ถ้าเราเห็นว่าเนี่ยการเติบโตมันอยู่ที่นี่ฝากไปยังผู้กำหนดนโยบายแทนที่เราจะแบบว่าระมัดระวังกลัวผู้ลงทุนเจ็บตัวผมคิดว่าผ่อนปลนกฎให้มันมีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในไทยกับไอตัวธุรกิจไอตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเกิดขึ้นในทางฝั่งเรามันอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าเราเอาแต่ป้องกันนะฮะอันนี้ฝากไว้คำนี้คำถามของกอย่าผมลืมไปเลยว่าคืออะไร
กอย่าถามว่าตอนนี้ค่ะคือประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐเนี่ยโอเคแหละสหรัฐก็มีผู้ใช้ยังไม่ได้มากใช่ไหมคะพอมาเทียบกับฝั่งอาเซียนเนี่ยค่อนข้างสูงแต่เมื่อสักครู่เห็นแล้วว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตในอาเซียนสูงมากแต่อันนี้ก็เลยจะเป็นลิงก์คำถามถัดไปค่ะว่าแล้วจีนเองไม่เห็นโอกาสตรงนี้บ้างหรอคะไม่สนใจบ้างหรอทำไมถึงยังคิดว่าจะปิดกั้นคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วมันสามารถปิดกั้นได้จริงๆหรือเปล่า
คำตอบมันง่ายมากครับก็ระบบคริปโตเคอเรนซีหรือว่าไอ้ระบบบล็อกเชนมันคือระบบดีเซนทรัลไลซ์ เราเห็นการทำงานของรัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจริงๆคือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันคือระบบดีเซนทรัลไลซ์เหรอฮะมันไม่ใช่เพราะนั้นการสนับสนุนและยอมรับระบบดีเซนทรัลไลซ์มันก็แปลว่าการรับหลักการว่าสิ่งนี้อาจจะถูกพอๆกับหลักการเซนทรัลไลซ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งผมคิดว่ามันทำลายตัวตนของความเป็นประเทศจีนอยู่แล้วนั้นผมคิดว่าดีเชิงของรัฐบาลไม่ยอมหรอกแล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเขาก็พยายามพัฒนาไอ้ตัวหยวนดิจิตอลเพื่อให้มันมีระบบดิจิตอลเคอเรนซีเป็นของตัวเองเขาอยากอยู่ในอีโคซิสเต็มของตัวเองอยากให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอยากให้ไม่มีใครในจีนที่ใหญ่เกินกว่ารัฐบาลนั่นคือความคิดของเขาแล้วมันก็ทำให้เราก็เห็นเจตนาถึงขั้นที่ว่าก็มีการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมทำให้สีจิ้นผิงสามารถอยู่ในวาระที่ยาวขึ้นเพราะนั้นแนวคิดเรื่องการรวบอำนาจเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันกับทางคริปโตเคอเรนซีคือเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโลกในอนาคตมันจะเป็นโลกที่มันจะมีอยู่2ทางก็คือถ้าใครทำค้าขายกับจีนหรือว่าทางจีนเนี่ยก็จะเป็นโลกของเซ็นทรัลไลซ
์
ขอมันก็จะมีอีกโลกนึงคือโลกดีเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยเพราะนั้นผมใครที่บอกว่าไปเชื่อว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้ววันนึงนะบิตคอยน์มันจะแบบว่าเทรดกันโวลูมมหาศาลผมเป็นคนนึงอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นพอโลกที่เป็นมหาอำนาจเบอร์2ซึ่งอีก10ปีข้างหน้าก็น่าจะแซงอเมริกายังไงเขาก็ไม่ไปทางนั้นนั้นคืออย่าไปกลัวว่าเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องนี้แล้วฉันจะตกรถหรือเปล่าแล้วฉันจะแบบว่าฉันจำเป็นต้องรู้เรื่องบิตคอยน์ฉันต้องลงทุนในคริปโตจริงหรือเปล่าผมคิดว่าเราอยู่ในแอเรียที่เราเข้าใจค่อยๆทำความเข้าใจไปไม่มีคำว่าสายใจเย็นๆครับทุกคนครับ
ค่ะก็คือพูดง่ายๆจีนเขาสามารถเล่นตัวได้เนาะเพราะว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องง้อตลาดโลกด้วยประชากรแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เองเนี่ยจีนก็ยังคงปิดประเทศอยู่นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าหลังจากนี้ทิศทางก็คือจะเน้นการบริโภคภายในประเทศซะเป็นหลักด้วยนะคะก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมจีนอาจจะปิดกั้นคริปโตเคอเรนซีก็ยังเคยสัมภาษณ์คุณท็อปจิรายุทธนะคะคุณท็อปเนี่ยมองแบบนี้ค่ะพี่แบงค์บอกว่าเขาไม่เชื่อว่ามันปิดกั้นได้จริงและเขาก็บอกว่าจริงๆคนจีนเนี่ยลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเยอะมากการที่รัฐบาลจีนทำในลักษณะนั้นเนี่ยก็เป็นการแสดงในเชิงสัญลักษณ์แต่ถามว่าปิดกั้นจริงๆไหมก็จริงๆมันไม่สามารถปิดกั้นได้อันนี้พี่แบงค์มองไงบ้างคะ
มันปิดกั้นไม่ได้อยู่แล้วครับสมมติว่าผมปิดเลยบอกว่าห้ามเทรดสุดท้ายคนเทรดนะก็เปลี่ยน VPNแล้วก็ออกมาข้างนอกแล้วก็สามารถเทรดได้เพราะบล็อกเชนมันคือห้ามไม่ได้คือวิธีการจะทำให้ระบบบล็อกเชนมันเจ๊งไปทั้งหมดนะคือคุณต้องไปไล่ปิดเหมืองบิตคอยกับปิดเหมืองไอ้ตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยให้หมดทุกเหมืองให้มันไม่มีการ validate transaction มันเป็นไปได้ที่ไหนครับอย่างต้นตอนประมาณครึ่งปีแรกถ้าไปดูนะเหมืองขุดบิตคอยถ้าเป็นรายประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่จีนนะอยู่ที่แถวๆมณฑลซินเจียงแถวๆนั้นแล้วจีนก็ประกาศออกมาว่าเฮ้ยไม่ได้เรากำลังจะเจอวิกฤตพลังงานราคาพลังงานกำลังจะขึ้นแล้วต้องมีการปันส่วนพลังงานกันแล้วจีนก็เลยห้ามให้มีการขุดบิตคอยที่นู่นตอนนี้ลองมาดูข้อพิชันนะครับการขุดบิตคอยที่จีนหายลงไปครับไม่เหลือเลยไม่ติด1ใน10เพราะว่าเขาห้ามทันทีแต่ถามว่าเอาถ้ามันหายไปอย่างนี้แล้วบิตคอยยังอยู่ไหมคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นยังอยู่ไหมอยู่ฮะเพราะนั้นมันก็จะมีคนที่เห็นโอกาสว่าอ๋อก็คลิปไอ้เหมืองขุดที่จีนมันหายมันก็ไปงอกที่อื่นงอกที่ไหนบ้างอย่างเช่นอิหร่านโดนคว่ำบาตรจากกรณีที่บอกว่ามีการต้องสงสัยว่าผลิตอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขาดรายได้จากการส่งออกน้ำมันเขาก็เลยเอาสินทรัพย์ส่วนนึงอ่ะก็เลยเอามาขุดบิตคอยเอาพลังงานน้ำมันดิบขายคนอื่นไม่ได้งั้นเอาน้ำมันดิบเนี่ยมาแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วมาขุดบิตคอยใช้ในประเทศแล้วกันมาร์เก็ตแชร์ของไอ้ตัวอิหร่านก็เพิ่มขึ้นมาหรือผู้ผลิตเชลออยเชลแก๊สในอเมริกาครับผมตอนนี้ก็เนี่ยก็ตอนนี้กลายเป็นว่าหลังจากตอนที่จีนปิดเหมืองเป็นต้นไปตอนนี้เหมืองบิตคอยถ้าเป็นรายประเทศนะที่ใหญ่ที่สุดเป็นคนขุดเยอะที่สุดก็กลับไปที่อยู่ที่อเมริกาแล้วมันปิดไม่ได้อย่างที่คุณท็อปบอกจริงแต่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลไม่ยอมรับสมมุติแล้วบอกว่าไม่รับเงินตามันก็แปลว่าคุณถือได้ในฐานะของ investment asset ไงอย่างที่บอกไปคือคุณยังถือได้คุณยังใช้มันได้อยู่แต่คุณจะเอามาแลกเปลี่ยนเพื่อให้มันแบบว่าสมมุติว่าคุณโดนโกงโดนโกงเป็นบิตคอยรัฐบาลจีนก็บอกว่าผมไม่ยอมรับบอกว่าคุณมาฟ้องไม่ได้เพราะนี่ไม่ถือว่าเป็นเงินตราตามกฎหมายเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยยังเทรดได้อยู่แล้วสถานะของมันก็จะค่อยมันก็จะมีคนในกลุ่มนึงว่าเออถ้าเราจะทำธุรกิจกันแบบว่าซื้อขายโดยบิตคอยถ้าโดนโกงขึ้นมาฟ้องใครไม่ได้เลยนะเฮ้ย งั้นฉันก็ถับไปใช้หยวนดิจิตอลแล้วกันมันมีพื้นที่ของทั้งสองโลกอยู่ในอนาคตครับ
ค่ะโอเคทีนี้เรากลับมาที่บ้านเรานิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่พี่แบงค์ได้ฉายให้เราเห็นภาพเนาะว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีในบ้านเราเนี่ยมันก็เติบโตต่อเนื่องนะคะทีนี้เนี่ยอยากทราบถึงแนวโน้มนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้ต่อไปไหมคะแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นพูดถึงผู้กำหนดนโยบายเหมือนกันตอนนี้เนี่ยรัฐไทยควรจะต้องทำอะไรบ้างคะควรจะเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลและแสวงหาโอกาสตรงนี้ยังไงดีคะเพื่อที่จะทำให้เราไม่ตกขบวน
ครับผมอยากให้ดูหน้านี้ครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผลตอบแทน year to date นะสูงกว่าหุ้นสูงกว่าทองคำสูงกว่าน้ำมันคำถามคือมันจะสูงอย่างเงี้ยทุกปีหรือเปล่าไม่รู
้
แต่ถ้าระยะยาว performance ของมันสูงกว่าหุ้นสูงกว่าทองคำสูงกว่าน้ำมันถามว่านักลงทุนรายย่อยถ้าโดนปิดกั้นเยอะๆนะว่าไม่ให้เทรดสกุลพวกนี้แล้วเห็นไอ้สกุลพวกนี้มันโตเอารีเทิร์นมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆผมคิดว่าประชาชนคนไทยคนที่รู้จักคริปโตเคอเรนซีจะพอใจมั้ยล่ะก่อย่าคิดว่าพอใจมั้ยผมว่าไม่เพราะนั้นอันเนี้ยมันต้องคิดดีๆครับคุณจะปิดกั้นไม่ให้นักประชาชนหรือนักลงทุนคนไทยเทรดแต่ถ้ามันคือสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนแล้วมันทําให้ความมั่งคั่งของคนไทยมันเพิ่มขึ้นมันก็แปลว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการห้ามมันเป็นเรื่องของการจัดพื้นที่ให้มันสามารถอยู่ร่วมกันได้ซึ่งผมคิดว่าตัว mindset ของเท่าที่ผมรู้มานะตัวตลาดหลักทรัพย์เองหรือตัวผู้คุมกฎคู่คุมนโยบายเองก็มี mindset เรื่องการเปิดรับในสิ่งนี้ไม่งั้นก็คงไม่ออกพรก.ไอตัวธุรกิจดิจิตอลออกมาหรอกออกมาเพื่อกำกับดูแลไม่ใช่ออกมาเพื่อไม่ให้มันเกิดถ้าออกมาเพื่อไม่ให้มันเกิดก็บอกเลยห้ามแล้วไม่ต้องมีพรก.อันนี้มีออกมาก็คือว่าต้องจัดพื้นที่ของมันแล้วค่อยๆผ่อนคลายทีละสเต็ปผมคิดว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับคราวนี้อ่ะให้ดูหน้าต่อไปฮะถ้าดูนะไอ้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือความผันผวนมันน่ะรีเทิร์นเมื่อเทียบกับเซตอินเด็กซ์นะเซตอินเด็กซ์คือตลาดหุ้นไทยนะปีนี้ตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยบวกไปสักประมาณ 12% คริปโตแต่ละสกุลเนี่ยบวกไปเป็น 100% ครับบวกไปเยอะเลยถ้าย้อนหลังกลับไป1ปีอันนี้คือ volatility คือความผันผวนของมันเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum หรือ Ripple นะความผันผวนมันเนี่ยคือเรียกว่าเซตเป็นเด็กอนุบาลไปเลยถ้าพวกเขาคือวัยทำงาน
อ
ันนี้ผมคิดว่านักลงทุนก็ต้องให้เขาเรียกว่าต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าถ้าคุณจะลงทุนมันก็พร้อมกับความเสี่ยงมาพร้อมกับความผันผวนเราก็จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของเงินของเราคราวนี้ละคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเราจะไปเทรดนักลงทุนไทยควรจะทำยังไงนะครับผมคิดว่าเพื่อสนับสนุนนะมุมนึงแต่ผมก็เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจเพื่อให้สนับสนุนเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ก็เปิดบัญชีการลงทุนเนี่ยภายใต้บร็อกเกอร์ exchange เนี่ยที่เป็น Digital Asset Exchange เนี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับกลต.แต่ผมก็เข้าใจแหละคุณก็จะบอกผมว่าโอ้ยแต่บน Binance เนี่ยเขามี peer to peer เขาเทรดฟิวเจอร์ได้เนาะเหรียญสกุลคริปโตเคอเรนซีเขาก็มีเยอะแยะก็ใจเย็นๆหน่อยไงคือมันมีทางเลือกเยอะแล้วเราเข้าใจมันจริงๆเหรอเราวิ่งเข้าไปที่เราบอกว่าเราอ้างว่าเยอะอ่ะจริงๆแล้วเราแค่เห็นว่าอ๋อมันวิ่งตั้งบวก 100-200% แต่ว่าตลาดในไทยไม่ยอมเอาเหรียญพวกนี้มาสามารถเทรดได้เรามองมันเพราะเราโลภเราอยากได้ผลตอบแทนหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็ต้องมองทั้งสองฝ่ายแล้วผมคิดว่ากฎมันก็จะค่อยๆรีแลกซ์ไปเรื่อยๆผมก็อยากให้กำลังใจนะแล้วผมเชื่อว่าสำหรับผมว่าวิชั่นของผมเชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ asset allocation สำหรับใครที่ต้องก็ตามที่จะวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อจะมีพอร์ตเกษียณจะมีพอร์ตไว้ใช้ตอนแต่งงานหรือจะมีพอร์ตอยากจะสร้างพอร์ตเติบโตในอนาคตมีแน่นอนครับ
ค่ะก่อนที่จะไปที่คำแนะนำของนักลงทุนนะคะก็อยากขออนุญาตชวนคุยตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยพวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะอยู่ภายใต้กลต.ใช่ไหมคะแต่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ดูเหมือนกับว่าให้ความสนใจกับเรื่องของดิจิทัลเคอเรนซีเหมือนกันแล้วก็เราเห็นเรื่อง CBDC ใช่ไหมคะที่กำลังจะออกมาตอนนี้ก็มีการทดลองใช้และในบางพื้นที่ซึ่ง CBDC เนี่ยจะมาในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่จะไม่ได้มาแทนBitcoin หรือว่าคริปโตเคอเรนซีมันทำหน้าที่คนละอย่างกันถูกต้องไหมคะ
เป็นคำถามที่ดีและน่าสนใจมากๆครับ ถามว่า CBDC คืออะไรก็คือการทำให้เงินของเราเงินสดในกระเป๋าของเรามันหายไปหลังจากนี้คือผมจะไปใช้จ่ายอะไรผมก็ไม่ต้องใช้คือใช้เป็นดิจิตอลบาทแต่คำถามสำหรับผมคือดิจิตอลบาทมันก็เกิดขึ้นแล้วนี่แอปแม่มณีพร้อมเพย์หรือการจ่ายโอนแบบผ่าน PayPass หรือบัตรเครดิตพวกนี้คือ Cashless Society งั้นถามว่า CBDC เกิดขึ้นมาทำไมเอาตรงๆนะผมก็ไม่รู้เกิดทำไมเพราะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ผมว่าเพราะไม่รู้มันเลยต้องทดลองถ้ามองในมุมของผู้กำหนดนโยบายคือแบงก์ชาตินะจำเป็นต้องทำการทดลองจำเป็นต้องรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าถามว่าข้อดีของมันแล้วกันเอาข้อดีแล้วกันว่าภาพผมลองว่าผมเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วการออกเป็นบาทดิจิตอลหรือเป็นหยวนดิจิตอลทำอะไรได้บ้างข้อดี
คือแบงก์พาณิชย์ไหมคะพวกแบบแบงก์ต่างๆ
แหมไม่น่านะแบงก์ชาติก็น่าจะส่งเสริมทำให้อยากให้ธนาคารพาณิชย์เขาแข็งแกร่งนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเห็นทรานแซคชันที่ไหลเวียนไปชัดเจนมากขึ้นเพราะถ้าสมมติว่าผมเป็น ATR ผมกดเงินสดออกมาจาก ATM 5,000 บาทผมใช้ 5,000 บาทเท่าไหร่ไปกับอะไรบ้างเงินสดนี้นะก่อย่าไม่มีทางรู้แบบแบงก์ชาติหรือแบงก์ไม่มีทางรู้แต่ถ้าสมมติว่าผมไม่กดตังค์เลยทุกครั้งผมสแกน QR ผมโอนผ่าน payment ผมจะรู้ behavior ของคนข้างในถามว่ารู้ไปเยอะๆยังไงนี่คือถัง big data ชั้นดีเลยในการรู้พฤติกรรมของประชาชนหรือคนที่ทำ transaction เอาไปทำอะไรได้ต่อมองในแง่ดีคือก็สามารถทำนโยบายการเงินแบบเฉพาะได้อย่างเช่นสมมติผมมีมาตรการชิมช็อปใช้มาตรการช็อปช่วยชาติอาจจะเนี่ยแหละทำผ่านไอ้กระเป๋า wallet อย่างคล้ายๆไอ้กระเป๋ากับไอ้แอปเป๋าตังแต่ผ่านทาง CDC ที่แบบว่าไม่ใช่แค่ธนาคารกรุงไทยที่ได้ประโยชน์ที่เดียวแต่ว่าแบงค์ทุกแบงค์ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เงินจ่ายเข้าไปดอกไอ้เบี้ยชราภาพก็ให้มันเข้าไปกระเป๋าไม่จำเป็นต้องมีผูกกับกระเป๋าของธนาคารกรุงไทยหรือแอปเป๋าตังอย่างเดียวอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะเกิดผมคิดว่าแบงค์ชาติอาจจะมองในมุมนั้นอันนี้ก็หมายถึงว่าทางจีนด้วยเหมือนกันยิ่งจีนเองเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดเขาใหญ่นโยบายการเงินน่ะนโยบายการเงินปกติก่อย่ามันจะมีอยู่2อย่างไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ลดดอกเบี้ยจนกระทั่งมาถึงยุคเค้าเรียกว่า Modern Monetary Policy คือนโยบายการเงินแบบใหม่ที่อเมริกาอัด QE แต่ก่อนหน้านี้ก็คือมีแค่2อย่างขึ้นดอกเบี้ยกับลดดอกเบี้ยแต่พอขนาดตลาดมันใหญ่จำนวนประชากร 1,400 ล้านคนการใช้นโยบายเพียงอย่างเดียวมันเกิดไซด์เอฟเฟคมันดีกับคนบางกลุ่มและไม่ดีกับบางกลุ่มนั้นการออกไอตัวดิจิตอลหยวนขึ้นมาเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้แบงก์ชาติสามารถที่จะใช้นโยบายเฉพาะเจาะจงไปที่เซกเตอร์ช่วย SME ได้ช่วยรายย่อยได้ช่วยเซกเตอร์อุตสาหกรรมเฉพาะคนที่เปิดทะเบียนและลงทะเบียนกับอุตสาหกรรมนั้นๆโดยเฉพาะได้มาตรการนโยบายแบบนี้มันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคำถามคือแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมจะอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับก็คือทุกวันนี้อย่างไทยเราเองเนี่ยผมคิดว่าก็ใกล้จะ cashless society ไปแล้วจีนเนี่ยชัดเจนไปแล้วแม้แต่ผู้ขอทานในจีนตอนนี้อยากจะให้เงินสดเขาไม่รับนะคุณต้องสแกน QR code ใช่หรือทางที่อินเดียเนี่ยก็ออกเป็นนโยบายเลยว่าค่าปรับใดๆก็แล้วแต่คือขอเป็นสแกนเป็น cashless ไม่รับเงินสดเพราะอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันถึงขั้นรัฐบาลเขายกเลิกแบงค์พันรูปีใช่ไหมออกมาก็เพราะว่ารู้ว่าไอ้เงินสดเหล่านี้เป็นที่มาของการที่เกิดคอร์รัปชันและการจ่ายเงินกันใต้โต๊ะนั้นผมคิดว่าต้องรอดูกันสำหรับผมคือผมไม่เห็นประโยชน์ระยะสั้นแต่ยาวแต่อันนี้คือการคาดการณ์ของผมเองนะคร
ับ ก็อาจจะสามารถ track ได้เนาะแล้วก็ถ้ามองในแง่ดีอย่างที่พี่แบงค์บอกเนี่ยพอ track ได้ก็จะรู้เส้นทางการเงินเรื่องของการคอร์รัปชันอะไรต่างๆก็อาจจะลดลงแล้วก็อาจจะนำไปสู่การออกนโยบายซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้นแต่แอบติ้งข้อไม่ดีล่ะคะเผื่อเรารู้ไว้ก็ดีจะได้แบบพอเข้าใจว่ามันจะมีข้อเสียอะไรบ้างอะค่ะ
โลกแบบฮิวแมนนิซึมคือโลกแบบลัทธิเขาเรียกว่าลัทธิมนุษยนิยมนะเราเชื่อว่ามนุษย์เท่าเทียมกันเราอยากได้อิสรภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เกิด CBDC เกิดขึ้นมันมองอีกมุมหนึ่งก็คือเรากำลังเสีย privacy data ในฝั่งของการใช้เงินทุกวันนี้เนี่ยเราเล่น Facebook ไปเราอยากได้อะไร Facebook รู้ก่อนเราอีกใช่ไหมฮะ
คือขึ้นโฆษณามาจนเราต้องซื้อค่ะ
ใช่ใช่ผมจำได้ก่อย่าผมตอนที่ผมซื้อรถคันใหม่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมไม่เคยเข้าไปเซิร์ชใน Google ไม่เคยไปทำอะไรเลยมีคุยกับเพื่อนน่ะข้างๆว่าเฮ้ย อยากได้ทะเบียนสวยๆมันหายังไงดีผ่านไปแป๊บเดียวพอมาเปิดในแอปตัวเองครับใน Facebook นะมันขึ้นโฆษณาครับขึ้นโฆษณาว่าเพจทะเบียนสวยเข้ามาหาได้ทีนี้ผมตกใจมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันแอบฟังเราหรือเปล่าไอ้เรื่องแบบนี้อ่ะเราลองคิดดูดิถ้าเราไปสมมุติว่าไอ้ Centralized Finance แบบไอ้เคยตัวหยวนดิจิตอลมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคนจีนจะเสียอำนาจอธิปไตยทางด้านข้อมูลการใช้เงินขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่น่าสนใจแล้วก็จีนเขาชัดเจนเรื่อง privacy data อยู่แล้วว่าไม่มีใครในจีนที่จะมีข้อมูลของคนจีนเยอะกว่ารัฐบาลจีนห้ามเด็ดขาดก็เลยเป็นที่มาของการออกกฎคุมเข้มให้พวกบริษัทเทคไจแอนท์เนี่ยที่ประสบปัญหาแล้วราคาหุ้นเขาปรับฐานกันอยู่ตอนนี้นะครับ
ค่ะทีนี้มาที่ทางเลือกของคนไทยแล้วกันค่ะเมื่อสักครู่พี่แบงก์ก็เกริ่นมาแล้วเนาะสำหรับนักลงทุนค่ะทางเลือกของคนไทยในการลงทุนคริปโตพี่แบงค์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะแล้วก็เราควรที่จะจัดกองทุนยังไงดีคะเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงด้วยค่ะ
ครับผมความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวก็จะมีดราม่าผมไม่แน่ใจจะมีดราม่าหรือเปล่าคือบิตคอยน์อย่างที่บอกไปนะครับว่าสถานะของมันเนี่ยคือมันเกิดขึ้นมาเพื่อค่าดอลลาร์อีกเรื่องนึงคือเป็นสถานะคือเป็นโกลด์ดิจิตอลแล้วเราก็เห็นเหล่ากองทุนหรือสถาบันหลายๆที่ใช้วิธีในการเข้าไปถือบิตคอยน์ในการไปโฮถือไว้ในสัดส่วนที่ไม่เยอะแต่ถือไว้แล้วถือยาวอย่างเช่น ARK Investment ของ Katie Wood กองทุน Grayscale Bitcoin ใช่ไหมครับกองบริษัทอย่าง MicroStrategy หรือ Tesla ของคุณ Elon Musk ก็ถือบิตคอยน์ในการ Diversify การถือแคชที่มีเป็นดอลลาร์เนี่ยที่อยู่ในบริษัทที่เยอะเกินไปผมคิดว่าถ้าเป็นตัวคริปโตเคอเรนซีที่เป็นตัวบิตคอยน์เนี่ยเราควรจะเข้าไปลงทุนในคอนเซ็ปต์คล้ายๆแบบนั้นถ้าไม่แบบนั้นคือคุณก็เข้าไปก็ต้องไปรับความเสี่ยงคือไปเทรดเลยอ่ะถ้าคุณจะไปเทรดผมคิดว่าโลกยังหาวิธี valuation สิ่งเหล่านี้ไม่เจอฮะเราไม่รู้ว่า PE มันเท่าไหร่กำไรต่อปีแบบว่าต่อไตรมาสมันไม่รู้ไงเพราะมันคือ currency นั้นวิธีคือใครที่อยากจะเข้าไปแล้วเล่นสั้นผมคิดว่าจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้าน technical analysis หรือการวิเคราะห์ด้วยกราฟ candlestick อะไรพวกเนี้ยไปหาเรียนรู้เรื่องนี้มาสำหรับตัว Bitcoin นะคราวนี้ในโลกของคริปโตเคอเรนซีมันเกิดอีกโลกหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าระบบ decentralized ผมทิ้งไว้แล้วที่บอกไว้ว่าจะมาคุยก็คืออันนี้แหละ Ethereum Ethereum เนี่ยเบื้องหลังกลไกของมันคือมันใช้บล็อกเชนแต่ว่ามันเป็นสกุลเงินที่เราสามารถเขียนสมาร์ทคอนแทคลงไปฝังไว้อยู่ในนั้นแล้วเอาไอ้ตัวระบบการเงินน่ะเข้าไปไอ้ที่เราเขียนเป็นโค้ดไว้เนี่ยไปผูกไว้กับไอ้ตัวสกุลเงิน Ethereum อีกทีนึงแล้วมันก็เลยเกิดอีกโลกนึงคือสมมติว่าผมจะปล่อยกู้หรือว่าผมจะออมตังก็ผมก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าตาเว็บไซต์แล้วก็ไปประกาศว่าเนี่ยผมกำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะแต่เป็นระบบ decentralized ผมไม่ใช่ธนาคารคุณไปเชื่อใจโค้ดที่ผมเขียนไว้ในสมาร์ทคอนแทคของ Ethereum มันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าราคา Ethereum ก็เลยเป็นสกุลคริปโตเคอเรนซีที่ขึ้นมาเป็นอันดับ2ใหญ่ขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจาก Bitcoin มันแปลว่าเพราะมันเกิด use case จริงๆครับ Bitcoin เรายังไม่รู้จะทำอะไรนอกจากถือไว้แล้วแช่งว่าวันนึงดอลลาร์จะอ่อนแต่ Ethereum เนี่ยคนเข้าไปถือเนี่ยก็คือสามารถที่จะไปทำธุรกรรมปล่อยกู้ระหว่างกันได้เอาไปซื้อหุ้นแบบ Mirror Tesla มีหุ้นจริงในตอนนี้มันมีแพลตฟอร์ม Ethereum บางตัวที่ใช้ Ethereum Chain บางตัวนะสามารถซื้อหุ้น Tesla ได้อยู่บนคริปโตอัพมาแล้วด้วยเหมือนกันเอาไปทำ Yield Farming เอาไปทำ Stake เอาไว้มีเวลาเรามาคุยกันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเป็น Use Case มากมายคืออะไรที่โลกธนาคารสามารถทำได้หรือให้บริการทางการเงินอยู่ตอนนี้ในโลก Decentralized มันทำผ่าน Ethereum ได
้
ราคา Ethereum ก็เลยวิ่งขึ้นมาพอราคา Ethereum วิ่งขึ้นมามันก็มันจะมีเขาเรียกการจ่ายฟรีคนที่แบบว่าคนเป็นแพลตฟอร์มหรือผู้ใช้งานอย่างเงี้ยเขาก็ต้องได้ตังค์นะคนที่เขียนโค้ดเขียนโปรแกรมขึ้นมาพอราคา Ethereum มันขึ้นมาแพงมันก็มีคนอีกส่วนนึงก็บอกว่าเฮ้ย Ethereum เนื่องจากราคามันแพงจ่ายค่าฟรีแพงจังก็เลยมีคนขึ้นมาก็ตั้งบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันสร้างคริปโตขึ้นมาเพราะมันไม่มีกฎนะมันไม่มีกตคุณจะสร้างคริปโตกี่สกุลก็ได้ตอนนี้ในโลกนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเกิน 10,000 สกุลไปแล้วปวดกระบาลมากนะฮะถ้าเราจะไปตามดูมันก็เกิดว่าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยแล้วทำให้มันคุณภาพดีกว่าการ validate transaction ดีกว่า Ethereum ดีกว่าเร็วกว่าและถูกกว่ามันก็เกิดเป็นไอตัว DeFi ในสกุลอื่นๆอย่างสกุลที่ตามมาก็เป็นสกุลที่เรียกว่า Binance BNB ซึ่งก็คือเป็นเจ้าของไอตัวตลาด Exchange ที่คนไทยเนี่ยก็แอบไปเปิดแล้วก็ไปเทรดกับเขาอยู่นั่นแหละ เนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาคราวนี้มันพอมเป็นอย่างนี้เราก็ต้องกลับมาดูครับว่าฮะเราถือบิตคอยน์แล้วคุณเชื่อเรื่องระบบ decentralized นะคุณเชื่อไหมว่าการกู้ยืมระหว่างกันมันจะไม่อยู่ที่ธนาคารแล้วมันจะมาอยู่ที่ระบบนี
้
คุณเชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วคนพอมีเงินดอกเบี้ยมันต่ำดอกเบี้ยธนาคารต่ำมากๆคนจะเอาเงินของตัวเองเอาเข้าไปอยู่ในระบบบล็อกเชนแล้วเข้ามาอยู่ใน DeFi แล้วมาฝากเงินดีใน DeFi แล้วได้ yield 3-4% ถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมันก็แปลว่าคุณก็ต้องสนใจ alternative coin นอกจาก Bitcoin ในการเอาเข้ามาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ผมอยากให้ทิ้งไว้แค่นี้แนะนำมากนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นชี้นำว่าให้ไปซื้อแต่อยากให้ไปศึกษาเพิ่มเติมโลกของคริปโตเคอเรนซีผมคิดว่าตอนนี้มันยังค่อนข้างใหม่มากๆอย่างโลก DeFi ก็เกิดขึ้นมายังผมคิดว่าคนไทยเพิ่งจะมารู้จักและเข้าใจผมเองก็เพิ่งเข้าใจหรือว่าสักวันนี้ก็ไม่ได้เข้าใจมากนะครับก็เพิ่งจะประมาณสักประมาณภายในปีนี้เหมือนกันนั้นเรายังอยู่ในสเตจที่ไม่ต้องรีบเราควรจะลงทุนในสิ่งที่เรารู้ไม่จำเป็นต้องใส่เงินเข้าไปก่อนตุ้มๆแล้วเจ็บตัวออกมาแล้วมานั่งเลียแผลแล้วก็บอกว่ารู้งี้ไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าเพราะมันอาจจะเป็นสินทรัพย์ในอนาคตในยาวๆเหมือนกันครับ
ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะก็ยังได้ติดตามพี่แบงค์อยู่ค่ะทางฟีโนเมนาตอนเช้าเห็นว่าพี่แบงค์ก็เพิ่งขายอีเธอเรียมไปใช่ไหมคะ
สองแต่ว่าสัปดาห์ก่อนแล้วก็เริ่มกันแล้วจะเข้ากลับมาแล้วเหมือนกันใช่ใช
่ก็สามารถติดตามได้เพราะว่าจริงๆพี่แบงค์จะมีทริคนะคะมีความรู้ข่าวสารดีๆในโลกการเงินการลงทุนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางฟีโนเมนานะคะแล้วก็แอบดูอยู่ตลอดค่ะตอนนี้เขามีฟีโนเมนา101ด้วยนะคะก็จะสอนการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะกองทุนรวมช่วยขายของเต็มที่นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะทาง channel ของ Phenomena หรือว่าทางช่องทางต่างๆทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะของทาง Phenomena ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้านะคะเรามาพูดคุยมาวิเคราะห์กันอีกสำหรับเรื่องการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่แบงค์ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
Tomorrow Podcast by Workpoint Today. Thank you.